Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer z Ríma, vážení poslucháči. Prinášame vám dnešný príhovor Svätého Otca a po ňom rubriku, v ktorej sa páter Peter Dufka venuje začiatku pôstneho obdobia. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Hlavnou témou príhovoru Svätého Otca Františka pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána bolo povolanie Šimona za apoštola, ktorému predchádzal zázračný úlovok rýb. Započúvajme sa teraz do pápežových slov. Evanjelium tejto nedele podľa svätého Lukáša rozpráva o povolaní prvých Ježišových učeníkov. Udalosť sa odohráva v kontexte každodenného života. Na brehu Genezareckého jazera tu máme niekoľko rybárov, ktorí po noci strávenej prácou bez úlovku umývali a upravovali siete. Ježiš nastúpil na loď jedného z nich, na tú, ktorá patrila Šimonovi nazývaného Peter a žiada ho, aby trocha odrazil od brehu a začal kázať Božie slovo ľuďom, ktorí sa zhromaždili vo veľkom počte. Keď dohovoril, povedal Petrovi, aby zatiahol na hlbinu a spustil siete. Šimon už poznal Ježiša a zakúsil zázračnú moc jeho slova, preto mu odpovedá: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A táto jeho viera neostane sklamaná. V skutku siete sa naplnili takým množstvom rýb, že sa takmer roztrhávali. Pred touto mimoriadnou udalosťou sa rybárov zmocnil veľký úžas. Šimon Peter padol Ježišovi k nohám hovoriac: Pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešny. Toto obdivuhodné znamenie ho presvedčilo, že Ježiš nie je iba obdivuhodný učiteľ, ktorého slovo je pravdivé a mocné, ale že on je Pán, že sa v ňom zjavuje Boh. A táto blízka prítomnosť v Petrovi vzbudzuje silný dojem vlastnej úbohosti a nehodnosti. Z ľudského pohľadu si myslí, že medzi hriešnikom a svätým musí byť odstup. Popravde, je to práve jeho hriešnosť, ktorá si žiada, aby sa Pán od neho nevzdialoval. Rovnako, ako sa lekár nemôže vzdialiť od toho, kto je chorý. Ježišova odpoveď Šimonovi Petrovi je povzbudzujúca a rozhodná.
Non temere.
Neboj sa. Od teraz budeš loviť už ľudí. A opäť rybár z Galilei, vkladajúc svoju dôveru do tohto slova, zanecháva všetko a nasleduje toho, kto sa stal jeho učiteľom a pánom. A tak urobili aj Jakub a Ján, Šimonovi spolupracovníci. To je logika, ktorou sa riadi Ježišova misia a misia cirkvi. Ísť hľadať, loviť mužov a ženy, nie kvôli prozelitizmu, ale aby sa prostredníctvom odpustenia hriechov všetkým vrátila plná dôstojnosť a sloboda. Toto je podstata kresťanstva. Šíriť obnovenú lásku. Božiu lásku, ktorá je zdarma, s postojom prijatia a milosrdenstva voči všetkým, aby sa tak každý mohol stretnúť s Božou nežnosťou a mať plnosť života. A tu špeciálnym spôsobom myslím na spovedníkov. Sú prvými, ktorí majú povinnosť preukázať Otcovo milosrdenstvo nasledujúc Ježišov príklad, ako to urobili aj dvaja svätí bratia, otec Leopold a otec Pio. Dnešné evanjelium sa nás pýta: Vieme skutočne dôverovať Pánovmu slovu? Alebo sa necháme odradiť našimi neúspechmi? V tomto roku milosrdenstva sme povolaní utešovať tých, ktorí sa cítia hriešnikmi a nehodnými pred Pánom a skľúčení kvôli vlastným chybám, hovoriac im tie isté Ježišove slová.
Non temere.
Neboj sa. Otcovo milosrdenstvo je väčšie než tvoje hriechy. Je oveľa väčšie. Neboj sa. Nech nám Panna Mária pomôže, aby sme stále viac chápali, že byť učeníkmi znamená kráčať v stopách zanechaných učiteľom. Sú to stopy Božej milosti, ktorá obnovuje život pre všetkých. Na záver svojho príhovoru vyjadril Svätý Otec znepokojenie nad kritickou situáciou v Sýrii. S hlbokým znepokojením sledujem dramatický osud civilistov zapojených do ťažkých bojov v milovanej Sýrii a nútených zanechať za sebou všetko, aby unikli hrôzam vojny. Dúfam, že so štedrou solidaritou sa preukáže potrebná pomoc, aby sa tak zabezpečilo ich prežitie a dôstojnosť, zatiaľ čo medzinárodné spoločenstvo vyzývam, aby aby nešetrilo žiadnym úsilím, ale s naliehavosťou priviedlo k rokovaciemu stolu všetky zainteresované strany. Jedine politické riešenie konfliktu bude schopné zabezpečiť budúcnosť zmierenia a pokoj tejto drahej a tríznenej krajiny, za ktorú vás pozývam modliť sa. Aj teraz sa všetci spoločne modlíme k Márii za milovanú Sýriu. Svätý Otec po spoločnej modlitbe a udelení požehnania pripomenul dnešný deň za život na tému Milosrdenstvo necháva rozkvitnúť životu, ktorý sa slávi v Taliansku. Zároveň vyslovil slová priania tým, ktorí zajtra slávia nový čínsky rok, aby im priniesol ovocie súcitu, milosrdenstva a solidarity.
Saluto.
Na záver nedeľného stretnutia s veriacimi pozdravil pápež František z okna pápežského paláca aj pútnikov zo Slovenska. Na modlitbe Anjel Pána sa zúčastnili okrem iných slovenských pútnikov aj 50 seminaristi a predstavení z kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Svätý Otec tiež pozdravil kňazov z Mexického kolegia v Ríme a prihovoril sa im slovami: Ďakujem za vaše úsilie sprevádzať modlitbou apoštolskú cestu do Mexika, na ktorú sa vyberiem už o niekoľko dní, a tiež za stretnutie, ktoré budem mať v Havane s mojim drahým bratom Kirilom. Vatikán. Svätý Otec si včera v popoludnejších hodinách uctil v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne relikvie svätých kapucínov Pátra Pia a Leopolda Mandiča. Po osobnej modlitbe v Bazilike svätého Petra pobudol ešte približne pol hodinu s predsedom Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, monsignorom Rinom Fizikelom. Na záver svojej nečakanej návštevy sa tiež pridal k modlitbe ruženca, ktorú sa pri relikviách svätých modlili pútnici, a ešte predtým, než odišiel, pozdravil niektorých prítomných veriacich, medzi nimi aj rehoľníkov. Tajvan. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin napísal v mene pápeža Františka kondolenčný list príbuzným obetí sobotnejšieho zemetrasenia v Tajvane. Svätý Otec bol zarmútený, keď sa dozvedel o utrpení spôsobenom smrtiacim zemetrasením, ktoré zasiahlo Tchajnan, zanechajúc mnohé obete na životoch a ťažko zranených, uvádza sa v telegrame. A teraz sa už, milí poslucháči, započúvajme do povzbudivých slov k začiatku pôstneho obdobia, ktoré nám ponúka páter Peter Dufka.
Ešte mám v živej pamäti, keď som ako študent chodieval z Bratislavy domov. Spočiatku som cestoval každý týždeň a neskôr stále zriedkavejšie. V nedeľu podvečer som obyčajne odchádzal vlakom. Mama mi vždy nabalila jedlo nielen na cestu, ale i na niekoľko dní. Vždy ma odprevadila až k dverám, dala mi krížik na čelo a pridala niekoľko slov na cestu, niekoľko praktických rád. Niekedy som dobre nevnímal obsah jej slov, pretože mi hlavou vírili myšlienky iného druhu. Ale vo vlaku sa mi tieto jej slová opäť vynorili z pamäti a cítil som, ako ma sprevádzajú i napriek tomu, že odzneli v minulosti. V tomto týždni vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu, ktorým sa každý kresťan pripravuje na prežitie najdôležitejších udalostí liturgického roka, tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na jednej strane túto pôstnu cestu prežíva každý sám, individuálne. Sám si ju naplánuje a sám ju realizuje. Ale na strane druhej žiaden kresťan nie je opusteným jedincom. Sprevádza ho cirkev svojimi sviatosťami, ľuďmi, ktorí ho majú radi, ale i tými, ktorí ho predišli do večnosti. Skúsme si bližšie všimnúť týchto troch sprievodcov nášho duchovného života. Sprievod cirkvi. Samotným vstupom do Veľkého pôstu človeka takmer automaticky sprevádzajú udalosti, ktoré súvisia s liturgickým rokom cirkvi, ku ktorým patrí pôst, pobožnosť krížovej cesty, istý druh askézy či sebazaprenia. Cirkev začína svoje sprevádzanie krstom, ktorý je začiatkom duchovného života. Je však len ako klíček, ktorý volá k rastu. Môže rásť iba vtedy, keď je zasadený do dobrej pôdy zdravej náuky a tradície. Každý dospelý kresťan sleduje svoju vlastnú duchovnú cestu, avšak nikto nemôže obdarovať sám seba. Napriek samostatnosti každý kresťan dostáva od cirkvi dary, ktoré si sám nemôže dať. Ona je depozitárom zjavenia a tradície, sprostredkúva chlieb slova a Eucharistie. Každý z nás potrebuje byť sprevádzaný cirkvou, pretože bez tohto sprievodcu sa ľahko stane karikatúrou kresťanského života. Človek, samorast, sa ľahko, naivne a nekriticky otvára negatívnym vplyvom. Neraz ho charakterizuje silný individualizmus, priorita sebarealizácie, ale i útek pred utrpením a bolesťou. Akékoľvek začlenenie do kresťanského či farského spoločenstva, pravidelný liturgický a sviatostný život človeka takmer automaticky ochraňuje od týchto zavádzajúcich tendencií. Takto je cirkev nenápadným spoločníkom každého kresťana a napomáha mu k jeho ľudskej a duchovnej zrelosti. Druhým sprievodcom je konkrétny človek. V cirkevnom či farskom spoločenstve môžeme postupne nadviazať duchovné priateľstvá. I keď ich nemôžeme stotožňovať s duchovným vedením, pre našu ľudskú i duchovnú zrelosť majú svoj význam. Takéto priateľstvá nie sú ďaleko od duchovného sprevádzania, ktoré je užitočné pre rôzne nasmerovania. Dobrý duchovný sprievodca pomáha objaviť osobnú duchovnú cestu a odhaliť pôsobenie Ducha Svätého v našom živote. Je viac pozorný na to, čo sa aktuálne deje v srdci konkrétnej osoby. Toto je jeden z rozdielov medzi duchovným sprievodcom a duchovným vodcom, alebo formátormi, ktorí sledujú charakteristické prvky jednotlivých zakladateľov duchovných smerov. Platí to napríklad o spiritualite svätého Františka, svätého Jána z Kríža alebo svätého Jána Boska. Duchovný sprievodca nerozlišuje a nerozhoduje na miesto sprevádzanej osoby, ale pomáha odkrývať vnútorné hnutia človeka a porozumieť im. Pomáha odhaliť, či je ich pôvod biologický, psychický alebo duchovný. Či je ich pôvodca Duch Svätý alebo nejaký iný duch. Sprievodca jednoducho pozýva sprevádzanú osobu k hlbšiemu poznaniu seba samej a pozbudzuje ju k vlastnému rozhodovaniu. I keď podmienkou duchovného sprevádzania nie je nevyhnutne kňazská vysviacka, duchovná skúsenosť a hlboký život modlitby určite áno. Tretími sprievodcami sú svätí a blahoslavení tí, ktorí nás predišli do večnosti. Niektorí kresťania okrem cirkevného spoločenstva a duchovne spriaznených osôb či priateľov zachytávajú ešte iné spoločenstvo, ktoré ich tiež sprevádza a pomáha im v každodennom zápase. Je to spoločenstvo svätých. Nedávno som s jednou slovenskou rodinou absolvoval cestu na isté pútnické miesto v Španielsku. Milo ma prekvapilo, ako sa otec rodiny modlil každý deň ich rodinné litánie. Zahrnul do nich všetkých svätých, ktorých poznal a ktorí mu boli duchovne blízki. Nechýbali medzi nimi novodobí a menej známi svätí, ktorých si obľúbil pre istú špecifickosť, ktorá korešpondovala s ich potrebami. Takto tento otec rodiny, presvedčený o pomoci svätých, začínal a končil každý deň. Samotného ma prekvapilo, aký pokoj a istota zavládli v miestnosti po odznení týchto litánií. Ako by som bol svedkom nebeskej ochrany celej ich rodiny. Prečo je dobre práve na začiatku pôstneho obdobia si pripomenúť týchto sprievodcov na našej duchovnej ceste? Pretože nás upozorňujú na dve reality, ktoré niekedy strácame zo zreteľa. Prvou z nich je skutočnosť nepriateľa našej duše, ktorý v mnohých maskovaných podobách neustále útočí na naše slabé stránky a víťazí vtedy, ak sa mu podarí zostať utajený a ak sa uzavrieme sami do seba s falošnou, zavádzajúcou a pyšnou myšlienkou, že si vystačíme sami. Keď v sebe začneme živiť myšlienku, že nepotrebujeme cirkev, duchovné priateľstvá a už vôbec nie nejakú fiktívnu pomoc svätých. Druhou realitou, ku ktorej nás naši sprievodcovia majú viesť, je znovu prečítanie toho, čo bolo prežité. Udalosti v našom živote nemajú význam len samé o sebe, ale spôsob, ako oni zasiahli do nášho života, má význam pre nás samotných. Stávajú sa základnými stavebnými kameňmi našej osobnej histórie. Keď si znovu prečítame svoju vlastnú minulosť, našu vlastnú históriu, odhalíme v nej príbeh nášho vlastného posvedcovania. Pomaly začíname jasnejšie vnímať to, že niečo dobré a zmysluplné bolo a je prítomné v našom živote. A že je to samotný Boh, ktorý sa nás dotýka cez všetky udalosti nášho života. Milí priatelia, nech nám začínajúce pôstne obdobie prispieje k tomu, aby sme vďaka vonkajším sprievodcom hĺbšie spoznali toho, ktorý priamo zasahuje do nášho vnútorného života. Aby sme si vytvorili osobný vzťah ku Kristovi.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.